Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 14 май, пәнҗешәмбе. Азатлык тапшыруында. Русиягә алдагы 10-дән артык елда нинди куркынычлар янарга мөмкин? Стратегик план турында безнең язма булыр. Таблиг җәмәгать ислам төркеменең тыелуы яңадан мусульманнарны зәрлекләүгә китермәсме? Кризис чорында канунсыз мигрантлар белән көрәш чаралары кырыслатыла. Казанда БДБ илләренең миграция хезмәтләре җитәкчеләре җыелды. Әстерхан татарларының моңнары башка төбәкләрнекеннән нәрсә белән аерыла? Бу хакта соңрак, әлегә соңгы хәбәрләрдән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. БМО Пакистанда хөкүмәт көчләре белән Талибан бәрелешләреннән 834 меңләп кеше качып киткән дип белдерә. Мәскәү Европаның энергия иминлеге мәсьәләсен Русиядән башка шишу ымтылышлары тискәре нәтиҗә бирәчәк ди. Русия югары уку йортлары Низамнамә өлгесенең студентларны һәм тыңлаучыларны бары тик рус телендә генә укытуны күздә тоткан өлеше бетерелгән. Русия хоккей җыелма такымының баш тренеры Вячеслав Быков һәм аның ярдәмчесе Игорь Захаркин Уфаның Салават Юлаев хоккей такымында да эшләячәк. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Андрей Нестеренко Европа берлегенең көньяк коридор планы тискәре нәтиҗә бирәчәк диде һәм аның финанс ягыннан үз-үзен аклаячагына шик белдерде. 8 майда үткән Прага саммитында Европа берлеге Каспий төбәгендәге һәм якын көнчыгыштагы яңа энергия чыганакларын куллану планын игълан иткән иде. Нестеренко Европаның энергия иминлеге мәсьәләсен Русиядән башка гына шишу ымтылышлары тискәре нәтиҗә бирәчәк диде. Русия Прага җыенына үз вәкилен җибәрсә дә, берлекнең көньяк коридор планында Русия турында бер сүз дә әйтелми. Исламабад. БМОның кошаклар идарәсе җитәкчесе Антонио Гутерес Пакистанның төньяк көнбатышында хөкүмәт көчләре белән Талибан сугышчылары арасында соңгы вакытлардагы каты бәрелешләрдән 834 меңләп тыныч кеше качып киткән дип белдерә. Былтыр аннан 500 меңләп кеше качып киткән иде инде. Пәнҗешәмбе Кошаклар шәһәрчегендә булган Гутерес фаҗигадан котылу өчен Пакистанга зур халыкара ярдәм кирәк диде. Суат үзәнлегендә Талибан белән хөкүмәт арасындагы сулык килешүеннән соң Талибан күрше районнарда да үз контролен урнаштыра башлагач, хөкүмәт узган атна кичтә анда Талибанга каршы киң күләм хәрби чараларга кереште. Казан. Русия югары уку йортлары Низамнамә өлгесенең студентларны һәм тыңлаучыларны бары тик рус телендә генә укытуны күздә тоткан өлеше бетерелгән. Бу турыда Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белдерә. Моңарчы Низамнамә өлгесендә төп уку программына кермәгән ихтияри дәресләрдә генә рус булмаган халыкларның телләрендә укытуны рөхсәт итү каралган иде. Уфа. Русия хоккей җыелма такымының баш тренеры Вячеслав Быков һәм аның ярдәмчесе Игорь Захаркин Уфаның Салават Юлаев хоккей такымы белән килешү имзалады. 2 елга исәпләнгән килешү нигезендә Быков белән Захаркин Салават Юлаев такымын бәйгеләргә әзерләү белән бергә Русия җыелма такымын Евротур уеннарына һәм киләсе елның төп спорт вакыйгасы Ванкуверда үтәчәк кышкы Олимпия уеннарына да әзерли алачак. Маршада Быков белән Захаркин бер юлы 2 вазифада булды. Русия җыелма такымында да, ССК такымында да эшләде. Бу язда Татарстанның Ак Барс такымы чемпион булган кыйтга беренчелегенең беренче өлешендә үк Башкортстан такымы төшеп калды. Нәтиҗәдә Салават Юлаевның баш тренеры Сергей Михайлов эшеннән алынды. Иерусалим. Рим папасы Бенедикт 16-нче Израиль һәм Фәлестин җирләрендә сәфәрен дәвам итеп, пәнҗешәмбе көнбатыш ярының Израиль карамагындагы Назарет шәһәрендә күмәк гыйбадәт чарасы үткәрде. Гайса пәйгамбәр булачагын үткәргән дип саналучы шәһәр янында үткән бу чарага дистәләрчә мең кеше җыелды. Соңрак Бенедикт Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән сөйләшүләр үткәрде. Чәршәмбе Рим папасы Бәйтләхимдә Фәлестин җитәкчесе Мәхмүд Габбас белән очрашуда тагын бер мәртәбә бәйсез Фәлестин дәүләте төзүне хуплавын белдерде. Оман. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Урден патшасы Габдулла белән очрашты. Израиль рәсми әйтүенчә, очрашу Урденнең Кызыл диңгез буендагы Акаба шәһәрендә булган. Бу атнада Нетаньяху Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк белән дә очрашкан иде. Киләсе атнада ул Вашингтонда АКШ президенты Барак Обама белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшәчәк. Мисыр белән Урдун, Вашингтон кебек үк, бу низахны Фәлестин дәүләте төзү аша шишәргә чакыра. Нетаньяху әлегә Фәлестин дәүләте төзү мөмкинлеге бирү вәгъдәсеннән тыелып килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Алдагы минутларда Таблигъ җәмәгать ислам төркеменең тыелуы мөселманнарны әзерлекләүгә китермәсме? Астрахан сазы ничек яңгырый? Аның тавышында безнең бүгенге тапшыруда ишетерсез. Русиягә алдагы 10-дән артык елда нинди куркынычлар янарга мөмкин? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Шәршәмбедә Русия президенты Дмитрий Медведев Русия Федерациясының 2020 елга кадәр иминлек стратегиясын раслады. Бу күләмле документта алдагы 10 елда Русияның иминлегенә яны алган куркынычлар саналган. Әлеге документ 1997 елда кабул ителгән иминлек концепциясендә алыштырачак. Микрофон алдында Оли Гилми.
Иске концепцияне яңа стратегия белән алыштыру кирәклеге турында Дмитрий Медведев беренче тапкыр узган елның августында Грузия сугышыннан соң әйткән иде. Документны әзерләү эше Иминлек шурасына йөкләнде. Март айында шура башлыгы Николай Патрушев документның инде әзер булуын белдерде, ләкин икенче көнгә үк аны яхшырту өчен тагын бер ай вакыт кирәк дип әйтте. Күзәтүчеләр бу кишектерүне Русия һәм Американ президентларының 1 апрель очрашуыннан соң ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшырту ниятен документта чагылдыру теләге белән аңлатты. Әмма документның 1 өлгесен күрүчеләр әйтүенчә, ахыр өлгегә нигездә икътисади кризис белән бәйле үзгәрешләр генә өстәлгән. Кушма Штатлар белән мөнәсәбәтләргә килгәндә, документта кайбер алдынгы илләрнең дөньяда хәрби өлкәдә өстенлеккә омтылу сәясәте Русияның иминлегенә яңа тудыра дигән сүзләр бар. Төньяк Атлантик саклану берләшмәсе шикләрен көнчыгышка таба киңәйтү, Кушма Штатларның Европада ракета калканы урнаштыру, галәмне коралландыру ниятләре дә ихтимал яңалар рәтенә кертелгән. Милли иминлек стратегиясе исемле һәр документка хас рәвештә, әлбәттә, илнең демократик һәм сәяси институтларын яхшырту, конституциядә әйтелгән хокукларны тәэмин итү кирәклеге дә телгә алына. Шул ук вакытта күзәтүчеләр фикеренчә, элеккесеннән аермалы буларак, бу документта басым шәхескә, җәмгыятькә түгел, ә дәүләт иминлеккә ясалган. Документның ихтибарга лайыклы урыннарыннан Русияның иминлегенә янаган төп чыганаклар арасында чит илләрнең күзләү эшчәнлеге, террорчыл оешмаларның Русияның конституцион төзелешен үзгәртүгә юнәлтелгән эшчәнлеге китерелгән. Дөньядагы икътисади кризис һәм энергия чыганаклары өчен көрәштә илгә җитди зыян китерә алырдай янаулар арасына кертелгән. Документта әйтелгәнчә, бу чыганаклар өчен көрәш кайбер урыннарда хәтта хәрби көч куллануга китерә ала. Андый низакларга китерә алган ихтимал кайнар төбәкләр арасында якын көнчыгыш, Каспий диңгезе, Үзәк Азия һәм Арктика төбәкләре китерелгән. Ниһаять, элеккесеннән аермалы буларак, бу яңа документта эшсезлек, югары бәяләр, байлар һәм ярлылар арасындагы упкын кебек күренешләр телгә алынган. Ләкин аларның дәрәҗәсен күрсәткән саннар китерелмәгән. Газета.ру интернет басмасы мәгълүматына караганда, бу саннар җәмгыятькә чыгарылган документка өстәмә рәвештә яшерен беркетмә итеп әзерләнгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Югары мәхкәмәсе дөнья күләмендәге Таблигъ җәмәгать ислам төркемінің экстремистик деп атап, ил көлемендә тыйды. Православ хукук яклаучысы мусульманнарга кабат хакимият тарафыннан изгилек күрсәтелде дигән фикерен яңгыратты. Ә Русия мусульманнары кабат эзерлекләүләр башланыр дип борчыла. Таҗикстанда әлеге җәмгыятьне тыйганнан соң мәчетләрдә тикшерүләр шактый арткан икән. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасов сөйли.
Русиядә тагын бер ислам оешмасын тыю мусульманнар өчен әллә ни гаҗәп булмады, чөнки соңгы вакытта бу гадәткә әйләнә бара. Бары тыелган таблик җәмәгате белән бәйләп мусульманнарны эзәрлекләүләр артыр дип куркалар. Чынлыкта Русиядә бу төркем турында халык бик аз белә. Таблик сүзе гарәпчәдән җиткерү дигәнне аңлата, ягъни бу очракта ислам турында мәгълүматны халыкка тарату истә тотыла. Таблигчылар 1927 елны Хиндстан якларында оеша һәм аның төп максаты төрле мусульманнар яшәгән төбәкләргә чыгып, ислам турында күбрәк сөйләү була. Шуңа аның тарафдарлары Хиндстан якларында кебек киң тезгә хәтле төшеп торган аксыл күлмәк белән чалбардан йөри сакал җибәрә. Таблиг җәмәгать оешмасы асылында традицион ислам ята, Идел буе мусульманнарындагы ша Хәнәфи мәзһәбенә нигезләнә. Шуңа прокуратураның төркемне радикал дип атауы күп кенә ислам белгечләрендә аптыраш тудырды. Русиягә кадәр әлеге җәмәгать 2006 елны Таҗикстанда да тыелган иде. Анда да ул ислам дәүләтен халифат төзүне максат итеп куя дигән нигездә тыелган. Әмма бу карарларны таблигчылар һич аңлап җиткерә алмый һәм хакимиятның мусульманнарны эзәрлекләү өчен чираттагы бер юнәлеше дип саный. Мисал өчен әле бу көннәрдә генә полиция һәм иминлек хезмәткәрләре Таҗикстанның Душәмбе белән Әфганстанның көньягындагы район мәчетләрендә таблиг җәмәгате вәкилләре булуда шикләнелгән мусульманнарны кулга алган. Таҗикстан хакимияте әлеге җәмәгать илнең иминлегенә куркыныч тудырырга мөмкин дип саный. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле Мәхмәт Али Асадуллаев булай ди. Таблиг җәмәгате оешмасы тарафларыннан алынган белешмәлекләр, китаплар һәм башка әйберләр аларның Хизбут Тахрир кебек ислам дәүләтен зергә җыенулары турында дәлилли. Аларның максаты дәүләтне кулга алып, ислам халифатын булдыру. Анда экстремистик чалымнар бар. Диде Мәхмәт Али Асадуллаев. Таблигчылар Таҗикстанда инде 2006 елны юктылса да, аның турында бик аз кеше хәбәрдар. Нинди оешма, күпме кеше кергәне турында мәгълүматлар юк диярлек. Таблигчылар аларның сәясәткә бернинди катнашы юклыгын һәм бары ислам кыйммәтләрен халыкка җиткерү белән генә шөгыльләнүен әйтә. Таҗикстанда исемен әйтергә теләмәгән берәү полиция һәм иминлек хезмәткәрләре аларның һәр вакыт эзәрлекләвен белдерә. Җитәкчеләр безгә килеп тикшереп язулар имзаларга кушалар. Мине инде икенче тапкыр Шухмансур районында тоткарладылар. Шуннан полицияга алып килеп кәгазьләр яздырдылар, әмма мине аннан җибәрделәр, чөнки минем бернинди начарлык эшләгәнем юк бит. Ниде исемен әйтергә теләмәгән таблиг җәмәгате оешмасы вәкиле. Күп кенә Русия мусульманнары да хәзер мәчетләрдәге тикшерүләр, эзәрлекләүләр тагында артыр дип борчыла. Русия прокуратурасы карарыннан соң бөтен дөнья урыс халкы шерикәве хукук яклау үзәге җитәкчесе Роман Силантьев исә шундый куркыныч оешманың тамырын кыратып, хакимият тагын традицион мусульманнарга карата яхшылык эшләде дип әйтте. Үзен ислам белгече дип санаган Силантьев бу ел да мусульманнар җитәкчелеге бакчасына таш атмый калмады. Ул Русия мөфтиләр шурасы рәисе Саратауда эшләгән Мөкаддәс Бибарсовны таблигчылар белән хезмәттәшлек итүдә гаепләде. Имеш ул әлеге оешманы чиновниклар һөҗүменнән коткарып килгән икән. Силантьев Интерфакска белдерүенчә, Саратауда хакимият җитәкчеләре мусульман оешмалары белән эшләгәндә бик сак булырга тиеш. Имеш аларның гамәлләре экстремистларга ярдәм итүне бәяләнергә мөмкин. Күрәсең, Силантьевның бу белдерүләре хакимият игътибарыннан читтә калмаган. Зиглят Инфо язуынча, Саратау прокуратурасында инде өлкәдә таблигчыларны ачыклау эше башланганын әйткәннәр. Таблиг җәмәгате бер каяда рәсми теркәлмәү сәбәпле аның вәкилләре ничек ачыклаячаклары күпләргә бик кызык әлбәттә. Таҗикстанның Ислам үсеше партиясеннән Каландар Садриттинзада әлеге җәмәгать бернинди зыян китерә торган оешма түгел ди. Бу көнгә хәтле әлеге төркем сәясәттән читтә кала килде. Ул безнең җәмгыятькә һәм иминлеккә бернинди куркыныч тудыра алмый. Минем уйлавымча, хакимиятләр монда арттырып җибәрә. Кешеләрне кулга алганнан соң аларга штрафлар салына дигән сүзләр йөри. Ди Таҗикстанның Каландар Садриттинзада. Русия прокуратурасы сәхифәсе исә киресенчә таблигчыларны радикал ислам берләшмәсе дип яза һәм җәмгыятькә куркыныч тудыра дип саный.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруун дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Рәсми саннарга караганда, Татарстанда эшсезләр саны 60 меңгә җитеп килә. Татарстан җитәкчелеген бүгенге көндә республика хезмәт базарында күп кенә чит ил кешеләренең канунсыз эшләүе борчый. Бу проблеманы ничектер хәл итер өчен Пәнҗешәмбе Казанга бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең миграция хезмәте башлыклары җыелды. Әлеге чарага Русиянең федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский да килгән иде. Гадел Галәметдин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Рәсми мәгълүматларгә караганда, Татарстандагы эшсезләр саны 60 меңгә якыная. Бу сан көннән-көн арта. Республика хөкүмәте бер яктан татарстанлыларга эш табуны максат итеп куйса, икенче яктан республикага эшләргә килгән мигрантлар турында да кайгырта. Кайбер белгечләр кризис башлангач, хәтта мигрантлар тарафыннан кылынган җинаят эшләренең артуын юраган иде. Җитәкчеләрне исә бүгенге көндә республика хезмәт базарында күп кенә чит ил кешеләренең кан сыз эшләү бер шәй. Мондый хезмәткәрләр аз акчага эшләргә риза. Аларга хезмәт хакын түләгәндә салым бирергә кирәкми. Шуңа да эшмәкәрләр мондый төр эшчеләрне кулай күрә. Бу ил күләм проблеманы хәл итер өчен Пәнҗешәмбе Казанга бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең миграция хезмәте башлыклары җыелды. Әлеге чарага Русиянең федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский да килгән иде. Бу җыелышның максатын ул булай аңлатты.
Мы не допускаем использования людей незаконно работающих, по крайней мере, стараемся это сделать и все делать.
Безнең идарәнең максаты Русиядә канунсыз эшләүче мигрантларны булдырмау. Әмма әлеге илдә бу проблема бар. Русия икътисады БДБ илләренекенә караганда көчлерәк. Шуңа күрә мигрантлар монда агыла. Безгә исә Русиягә кирәкле мигрантларны гына китерү кулай. Чит ил кешеләре Русия ширкәтләренең махсус чакырулары белән килергә тиеш, ди Рамадановский.
В страховом плане, что все это было организовано.
Аның сүзләренчә, былтыр Русиягә 14,5 миллион мигрант килгән. Канунсыз эшләгәнгә 20 меңгә кире кайтарылып җибәрелгән. Быел мондый очраклар арта икән. 2009 елның 1-нче 4 аенда гына да Русиядан 10 меңгә якын мигрант чыгарылган. Эш килешүләре булган очракта аларга илдә 1 елга калырга рөхсәт ителә. Юк икән алар Русиядә 3 айдан артык тора алмый. Бүген Русия күп кенә БДБ илләре белән мигрантларга кагылышлы килешү төзегән. Мигрантларның хокукларын яклау буенча конвенция да бар. Киләчәктә без бу тармакта канунларны камилләштерергә уйлыйбыз, ди Федераль миграция хезмәте башлыгы. Кайсы илдән килгән мигрантлар иң проблемалылар дигәндә, Рамадановский мондый аңлатма бирде.
Меньше всего законно работающих граждан это Украина и Казахстан. Они с большим нежеланием.
Проблемалы мигрантлар Казахстан һәм Украинадан килә. Алар безнең ширкәтләр тарафыннан теләмичә генә эшкә алына. Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстаннан килгән эшчеләрнең күбесе канунга нигезләнеп эшли. Иң күп җинаят кылган мигрантлар исә Грузиядан килә, ди Рамадановский.
Да без политики лидирует Грузия.
Кыргызстаннан килгән мигрантларның күбесе канунлы нигездә эшләсә дә, бу тармакта да җайга салынасы эшләр шок диеле, ди Кыргызстан миграция идарәсе башлыгы Айгил Рыскулова.
Миграция мәсьәләсендә безнең мәмләкәттә чоң мәсьәлә.
Русиядә Кыргызстаннан килеп канунсыз эшләүче мигрантлар да бар. Алар күп түгел, әмма бер сыер бүтән көтүне пишырата дигәндәй, моннан чыгып Кыргызстаннан килгән бүтән мигрантларга мөнәсәбәт үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә без Русия федераль миграция хезмәте белән мигрантлар канун нигезендә эшләсен өчен тырышабыз. Бүген Русиядә 300 меңгә якын кыргыз мигранты эшләде, Айгөл Рыскулова.
Кыргызстаннан гелеп эшләткән бүгенге көндә.
Татарстанда исә мигрантлар мәсьәләсе шулай ук кискен тора. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, быел республикага 140 меңнән артык мигрант килгән. Аның 100 меңе БДБ илләреннән. Әмма якындагы 3-4 елда Татарстанда мигрантларга мохтаҗлык зур булачак, ди ул.
Ближайшие годы в Татарстане будут реализованы.
Бүген Татарстанда зур төзелеш проектлары бара. Биредә эшләргә югары квалификацияле белгечләр кирәк. Республикада урнаштырылган социаль-сәяси, икътисади тотрыклылык, төрле диндәге милләттәгеләргә толерант карау көннән-көн күбрәк мигрантны җәлеп итә, ди Миңниханов.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Лениногорск шәһәрендә корыш ширкәте төзү турында карар кабул ителгән иде. Бер яктан бу өстәмә эш урыннарын бирергә мөмкин, әмма икенче яктан табигатькә зур зыян салуның куркынычы бар. Шәһәр җәмәгатьчелеге бу ширкәтне төзүгә тискәре мөнәсәбәт белдерә. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Татарстанның Лениногорск шәһәрендә корыш ширкәте төзү турында быел карар кабул ителде. Аның урыны да тәгаенләнеп, киләчәккә эш күләмнәре билгеләнә. Яңа ширкәт хуҗалары биредә 2000 кеше эш белән тәэмин ителүен, елына 1 миллионга якын корыш прокат җитештерергә фаразлый. Сорау туа, бу фаразлар тормышка ашырмы? Ни өчен дигәндә, Лениногорск шәһәре җәмәгатьчелеге әлеге корыш ширкәтен төзүгә тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Каршылык хәрәкәтенең ни рәвешле баруы хакында шушында яшәүче берничә кеше азатлыкка фикерләрен җиткерде. Рамзия Габдылхакова, язучы.
Сыпалы районы һәм Макси Инвест ябык акционерлар җәмгыяте тарафыннан Лениногорск җирлегендә металлургия комбинаты төзү хакында протоколга кул куелган иде. Завод төзелешенең инвесторы булып Екатеринбургның Макси Груп фирмасы тора. Төзелеш эшләре быел башланырга тиеш. Әлеге завод елына 1 миллион тонна корыш җитештерер дип күздә тотыла. Чимал буларак металл калдыклары файдаланачак. Безнең төбәктә шундый комбинат төзелеш шәһәр һәм район өчен отышлы, әлеге төзелеш шәһәр үсешенә уңай йогынты ясаячак дип аңлата җирле түрәләр. Чөнки 2000-гә якын яңа эш урыннары пайда булачак. Ә эшсезлек проблемасы бездә үтә дә кискен тора. Ләкин эшсез калучыларның күпчелеген хатын-кызлар, һөнәрсез яшьләр яки 45-50-дән узган кешеләр тәшкил итә. Ә шәһәр предприятиеларында үз эшен яхшы белгән тәҗрибәле һөнәр ияләренә болай да кытлык бар. Инвесторлар бергә үз кадрлары белән дә килүе мөмкин бит әле тагын. 65 меңләп халык яшәгән бу кала үзенең урман чишмәләре, саф һавасы белән дан тота. Килгән кунакларны юкка гына икенче Швейцариягә тиңләмиләрдер.
Рәмзия ханым, менә сез инде әйтеп киттегез, менә шушы Лениногорск халкы инде бер кадәр менә шушы яңа булачак төзелешкә каршылык белдерә башлаган икән. Менә шуңа бераз тукталып китсәк иде.
Чөнки кешеләр шәһәр экологиясенә зыян киләсен яхшы аңлый. Производство калдыклары ул елына 150 мең тоннаны тәшкил итәчәк. Шушы җирдә калачак бит. Тагы шунысы да бар, Лениногорск халкы бүгенге көнгә кадәр чишмә сулары эчеп яшәде. Ә завод ихтыяҗлары өчен тәүлегенә 12 мең куб су кирәк булачак. Кайдан алынар ул? Кулланылган пычрак сулар кайда китер? Чишмә чыганакларына шушма елгасынамы? Бу сорауда халык нәмәнә бик борчый. Чимал булып патланнардан алынган радиацияле торбаларда кулланылачагын исәпкә алсак, биредә яшәүчеләргә нурланыш куркынычы да яны дигән сүз бит әле. Димәк, яман шыш авыруыннан интекчеләр саны тагы да артачак. Комбинат төзелүгә ризасызлык белдереп, халык тарафыннан йөзләгән имза җыелды инде. Югары органнарга хатлар юлланды. Бу мәсьәләдә бигрәк тә шәһәр эшмәкәрләре зур активлык күрсәтә. Алар әлеге төзелешнең нинди фаҗигаларга китерәсен дәлилләп аңлатылган мөрәҗәгать листовкалар, махсус газеталар чыгарып, халыкка тараттылар. Бу мәсьәләдә бигрәк тә шәһәр эшмәкәрләре зур активлык күрсәтә. Алар әлеге төзелешнең нинди фаҗигаларга китерәсен дәлилләп аңлатылган мөрәҗәгать листовкалар, махсус газеталар чыгарып, халыкка тараттылар. Интернетта Лениногорскның 13-нче студия сайтында бу хакта бик актив фикер алышулар бара. Әфган сынаулары үткән озак еллар яшьләр белән эшләгән Евгений Дубровин дигән егетебез үзе чыгарган газетта якташларыбызга болай дип мөрәҗәгать итә. Әгәр синең авылы хуасы исең килә икән, дәшме. Авылы су ичәсең килә икән, дәшме. Баш өстендә зыянлы кара төтеннәр чыгарып утыручы торбалар күренә икән, күрәсең килә икән, дәшме. Синең дәшмәүеңнән файдаланып, Лениногорскида металлургия заводы төзелүен телисең икән, дәшме. Мин аңа кушылып, тагы болай да дияр идем. Әгәр балаларың, оныкларың язмышы, туган җиреңнең киләчәге сине борчымы икән, дәшме. Аллага шөкер, дәшмәүчеләр битарафлар саны көннән-көн кими, шәһәр халкы комбинацияләре туктатылыр дигән өмет белән яши, үзенчә көрәшә.
Лениногорскидагы татар иҗтимагый үзәге рәисе Ринат Вилданов та корыш ширкәтен төзүгә каршы икәнлеген әйтте.
Металлургия Донбасста күмер чыгаралар, Кузнецкида күмер чыгаралар, металлургия оясы Төньяк Урал, Магнитогорск. Менә шул тирәләрдә булса бер хәл. Сездә монда бөтен аннан башка нефтьчеләр дә эзмәс, экологияны монда бозгылар. Безнең район иң чишмәле район. Шунда да әле сулары нефтяниклар аркасында бераз сыйфатын үзгәртте. Бу металлургия комбинаты бөтен экологияны монда тармар итә, астына китерә. Сандугачлы, чишмәле, урманлы, таулы безнең Лениногорск районында бер дә кирәксез нәрсә ул.
Лениногорскида язучы Альберт Хасанов яши. Ул тирә-як мохитның чисталыгы турында кайгыртучы шәхес. Альберт абый бу көннәрдә шифаханәдә икән. Аның фикерен тормыш иптәше Мәдинә ханым җиткерә.
Безнең инде бу районнарда нефть булай да, газ инде һәр вакытта һаваны бик пычратып тора. Тагы бу да завод килеп эләксә, безгә инде безгә күп калмады. Безнең балалар бар бит әле, аныклар бар, аларның яшисе бар. Шуңа күрә бик каршы без төзелешкә.
Корыш ширкәте Лениногорскида булырмы? Җәмәгатьчелек фикеренә колак салырлармы? Монысы киләчәк эше.
Азатлык радиосы.
Әстерхан сазының, ягъни гармонының үз көйе дип белгечләр. Татар дәүләт фольклор үзәге Әстерхан татарларының югалу алдында торган юла көйләрен яздырып, диск итеп чыгарды. Аны тәкъдим итү чарасында Әстерхан вәкилләре дә бар иде. Хәбәрчебез Наил Аландан да катнашты. Хәзер Әстерхан сазының ничек яңгыравын ишетербез.
Әстерхан татарлары урам киенең үзенең бизәкләре бар. Башкалары да үзенчәлекле. Бу киләрне башкаручы да хәзер бөтен Әстерхан өлкәсенә берәү генә калган. 13 май көнне Казанга Әстерхан татарларының юла киләре дискын тәкъдим итү чарасына Гафур Алимуллаев Тальяны яки Әстерхан шәйтсәк сазы белән үзе дә килгән иде.
Без иң яхшы ста гармунчы бабай бар иде. Ул Трайды Җәмәл авылында Гафур бабай дип әйтә иде. Сул Гафур бабайдан тулып бөтен мелодияларды иерәндем үзем ишек. Ул бабай бездә килә дә иде туйларга, бөтен туйларны аткара иде. Ә мин кечкенә бала булып, шатырны артына барып, тынып утыра идем аны. Анасы өйгә кайткач, сузларны кабатлады. Бул шыкканда шыгады, шыкпаганда шыкпыйды.
Дип Гафур Алимуллаев моннан ярты гасыр чамасы элек булган хәлләрне искә алды. Әстерхан татарлары юла киләре дип аталган дискка барлыгы 12 көй кергән. Татар дәүләт фольклор үзәге чыгарган әлеге язма үзәк тарафыннан эшләнгән 5-нче лазер тәлинкә булса да, алар башлаган яңа проектның тәүгесе ди җитәкчеләре Фәнзилә Җәүһәрова.
Без инде хәзер киләчәктә Сидер татарлары юла киләрен һәм Мишәрләрнең юла киләре дигән менә шушындый сирияне башларбыз дибез. Бүгенге көндә тагын безнең әзер дискыбыз бар, ул гармонда татар халык урам көйләренә багышланган. Ул төрле төбәкләрдә яшәүче татарларыбызның урам көйләрен тупланмасы булачак. Ул инде әзер. Ә менә бүгенгесе ул Әстерхан төбәгендә бик күп гасырлар дәвамында сакланып калган җәүһәрләрнең инде бүгенге көндә сакланган санаулы җәүһәрләрнең тупланмасы. Башлыча бу тупланманың бер уникаль ягы бар, чөнки Әстерхан төбәге татарларының гомумән аларның туй йолаларында, бәйрәмнәрдә саз дип аталалар, гармоналар Соз дип атыйлар, сазның үзендә генә уйнау традициясе юк, һәм ул булмаган. Соз, скрипка һәм кабал ул бер бөтен ансамбле менә шушындый уйнау традициясе Кавказ халыкларына хас булган уйнау традициясе аларда яшәп килгән. Кызганычка каршы бу традиция каядыр соңгы 30 ел ичендә инде юкка чыккан.
Шуңа күрә әлеге дискны язганда Әстерханнан килгән Гафур Алимуллаевка Татар дәүләт фольклор үзәге хезмәткәре Дәүләт Умеров һәм Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле скрипкачысы Алсу Арсланова кушылып уйнаган.
Музыкабыз безнең отличается башка татар халыкларыннан, шәһәрләрдән. Астрахан татар биюкләрендә Кавказ акценты бар, калмыкский да что-то бар шундый. Шул барсында бер кучага җыелган и получилось бездә астраханский татар.
Дей Гафур Алимуллаев. Безнең максат Әстерхан татарларының туй йоласына шушы киләрне ничек кенә булса да кире кайтару ди Фәнзилә Җәүһәрова. Беренче 400 диск 16 май көнне Әстерханда үтәчәк Сабантуйда таратылачак. Казанга әлеге тәлинкәне тәкъдим итү чарасына килгәннәр аны алып кайтып та китәчәк.
Йозманы безнең хабарчы безне Айлалан әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә безнең тапшыруның икенче өлешен тыңлагыз. Анда мәсәлән, Америка Кушма Штатлары президенты төрмәләрдә төшерелгән фоторәсемнәрне күрсәтелүен тыйды. Моның сәбәпләрен белербез. Бездән аерылмагыз, микрофон алдында Бикә Тимирова.